ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ኣብ ፌስቡክ እውን ብቐጥታ ካብ 4-4 ፍርቓን ወይ ከዓ ኣብ 1-10 ፍርቓን ይመሓላለፍ። ድሓን ድምፅም ክቡራ ሰማዕትና ሎሚ ረቡዕ 6/2017 ወይ ከዓ 27 ሕዳር 2010 ዓ.ም እዩ። ዜና ቀዲምና ኣብ ዝሓለፈ ዓመት 2017 ኣብ ምብራቅ ኣፍሪቃ ዝነበረ ኩነታት ጥሜት ዝዳሰሰ ፀብፃብ ከነስዕቢና ስሩዕ መደብና ከዓ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝጀመርናዮ ቅኒት ሰላም ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝብል ተበግሶ ጀሚሮም ዘለዉ ወገናት ዝጀመርናዮ መደብ ሎሚ ክንዛዝሞ ኢና። ንኩሉ ምሳና ክተምሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ተምሲኡ። ውዒ ዜና ክነቐድም፣ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ከተማ ኢየሩሳሌም ዋና ከተማ እስራኤል እያ ክብል ኣፍልጦ ሂቡ። ኤምባሲ ኣሜሪካ ካብ ከተማ ቴልኣቪቭ ናብ ከተማ ኢየሩሳሌም ከም ዝግዕዝ እውን ኣፍሊጡ። እዚ ታሪካዊ መግለፂ ዝስማዕ ዘሎ ዝበዝሓ ሃገራት ዓለም ኣሉታዊ ግብረ መልሲ ኣብ ዝህባሉ ዘለዋ እዋን እዩ። ውንታ ኺዳነ ብከምዚ ስዕብ ኣዳልያቶላ ትራምፕ ቅድሚ ደቓየቕ ከምዚ ክብል ተዛሪቡ።
ሃገራት ዓረብን ኣመንቲ እስልምና ዝኾነ ሃገራት እዚ ውሳኔ ኣብቲ ዞባ ውጥረት ዘለዓል እዩ። ነቲ ኣብ መንጎ ሃገራት ዓረብን እስራኤልን ክብፃሕ ዝድለይ ስምምዕ ዝካየድ ዘሎ ፃዕርታት ኣሜሪካ ዘዕንው ይብለዉ። ፍልስጤማውያን ብወገኖም ንውሳነ ፕሬዚደንት ትራምፕ ብምቋም 3 ናይ ቁጣዓ መዓልትታት ምእዋጆም ተፈሊጡ ኣሎ። ፕሬዚደንት ኢራን ሓሰን ሩሃኒ ንውሳነ ፕሬዚደንት ትራምፕ ግጉይ፣ ዘይሕጋዊ፣ ተንኳስን ሓደገኛን እዩ ኢሎም ድሕሪ ምግላፅ ኢራን ንናይ እምነት እስልምና ቅዱስ ቦታታት ዝግህዝ ውሳኔ ኣይትዕገስን፣ ኣመንቲ እስልምና ድማ ኣንጻር ዝስጉ ስጉምቲ ብሓዋር ደው ክብሉ ይፅውዕ ኢሎም። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስ ብወገኖም እቲ ስጉምቲ ብከቢድ ከም ዘተሓሳሰቦም ዝገለጹ ክኾኑ ከለዉ፣ ቱርክ ድማ ንትካል ሕብረት ሃገራት ኣመንቲ እስልምና ሕፁፅ ኣኼባ ብምክያድ ግብረ መልሲ ክህብ ፃውዒት ኣቕሪባ። ቀዳማይ ሚኒስተር እስራኤል ቤንጃሚን ነታንያሁ ግን ኣብቲ ሎም ረብዕ ንህዝባብ ዘካይድዎ ኣኼባ ነቲ ጉዳይ የልዓልዎን። ካብ ብራስለስ መግለፂ ዝሃቡ ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ረክስ ቲለርሰን ፕሬዚደንት ትራምፕ ንመስርሕ ሰላም ማእከላይ ምብራቅ ውፉይ ምዃኖም ብምግላጽ ነዚ ንምትግባር ድማ ሓደ ጉጅላ ኣዳልዮም ብልዑል ፃዕሪ ይሰርሑ ኣለዉ ድሕሪ ምባል ነቲ ሎሚ ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ዝውሃብ መግለፂ ፕሬዚደንት ትራምፕ ብጥንቃቐም ሙሉእ ንሙሉእ ክስማዕ ፀዊዖም። ብመሰረት ኣብ 1995 ዓ.ም ብፕሬዚደንት ክሊንተን ዝሓለፈ ሕጊ ምግዓዝ ኤምባሲ ኣሜሪካ ናብ ኢየሩሳሌም ንሃገራዊ ደህንነት ኣሜሪካ ዘስግዕ እንተኮይኑ ኣብ ንግሶ ከፍ 6 ወርሒ እቲ ኤምባሲ ከይግዕዝ ዝእዝዝ ፊርማ ፕሬዚደንት ትፍርም። ካብ ፕሬዚደንት ክሊንተን ጀሚሩ ድማ ነፍሶ ከፍ ፕሬዚደንት ነዚ ፊርማ ክፍርም መፅንሑ ይፍለጥ። ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳያት ብሪጣንያ ቦሪስ ጆንሶን ግን ሃገሮም ኤምባሲኣ ናብ ኢየሩሳሌም ናይ ምግዓዝ መደብ ከም ዘይብላ ኣፍሊጦም። ናይ ኣሜሪካ ጠቕላሊ ቆንፅል ኣብቲ ቦታ ኣሜሪካውያን ሰራሕተኛታት መንግስትን ስድራ ቤቶምን ኣብዚ ተደጋጋሚ ተቃውሞ ንምክያድ ፀውዒት ዝካየደሉ ዘሎ ናብ ከተማታት ቤትልሄም፣ የሩሳሌምን ጀሪኮን ከይንቀሳቀሱ ኣዚዞም። ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ኤምባሲታት ኣሜሪካውን ሓለዋ ፀጥታን ክሕይላ ትእዛዝ ወፂሎ።
ድምፂ ፕረዚደንት ትራምፕ ኣይሓዝናዮን ግን ከምዝስዕብ ኢሉ ኢየሩሳሌም ማእከል 3 ሃይማኖታት ጥራይ ዘይኮነትስ ዋና ማእከል ናይ ዓለምና ዝበለጸ ዕውት ዲሞክራሲ እውን እያ። ኣብዝ ሓለፈ ልዕሊ 70 ዓመታት ህዝቢ እስራኤል ንኣይሁድ ኣመንቲ እስልምናን ክርስትናን ብሓባር ዝነብሩሉን ከከም እምነቶም ዘምልኹሉን ሃገር ክሃንፁ ጸኒሖም እዮም ኢሉ ፕሬዚደንት ትራምፕ። ናብ ኢትዮጵያ ክንሓልፍ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ዓፋር ዝበፅሕ ዝነበረ ጀርመናዊ ቱሪስት ዝቐተሉ ዕጡቓት መን ምዃኖም ይጻረሎ ክብል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። በቲ መጥካዕቲ እቲ ጀርመናዊ ቱሪስት ክቕተል ከሎ መራሒ መንገዲ ኢትዮጵያዊ ከም ዝቆሰለ እውን ይፍለጥ ይብል ጸብጻብ እስክንድር ፍሬው ምን ኣፈወርቂ ሒዛቶላ።
እቲ መጥቃዕቲ ዝተፈጸመ ኣብ ክልል ዓፋር ከባቢ ኣርታዕለ እዩ። ብጉጅሎ ኮይኖም ይዘዋወሩ ኣብ ልዕሊ ዝነበሩ ጀርመናውን ኢትዮጵያዊ መራሒ መንገድን ስእሊ ንምስኣል ፍልይ ኣብ ዝበልሉ እዋን ተኩሲ ከም ዝተኸፍቶም መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡሎም። ዛጊድ መንነቶም ዘይተገልጹ ጀርመናዊ ቱሪስት ክቕተሉ ከለዉ መራሒ መንገዲ ዝኾነ ኢትዮጵያዊ ከዓ ቆሲሉሎም። እቶም ተኩሲ ዝኸፈቱ መን ምዃኖም ይምርምር ኣሎ ክብል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጡሎም። ወሃቢ ቃል እቲ ሚኒስትሪ ኣቶ መለስ ኣለም ብስልኪ ንእስክንድር ፍሬው ነዚኦም ኣረጋጊፆምሉ።
በመጀመርያ በዓፋር ክልል በተፈፀመ ጥቃት በጀርመናዊ
ፈለማ ኣብ ክልል ዓፋር ኣብ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ጀርመናዊ ሂወቶም መጥፍኡ ዜጋና ብምቕሳሉ ሚኒስተር ወፃኢ ሓዘኑ ይገልጽ። ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈጸሙ ሰባት ንግዜኡ መንነቶም ዘይተፈልጡ ዕጡቃት እዮም።
كمتذكر وقت مع عمتات عبت خبابي خمزة توريس زتاج اويلون زتاقتلولون كنتات نيريو عبت اوان منغس ايتيوبيا ايد ايرترا لوو اتم جويتون كاب ايرترا زموطو عدوغات يمكو بالقليتو نيريو لومو خزي اتم كوخونو يخولو يوم زبل مدمدم تادولو نزبل اسكندر فريو زغربو اللمحتو اتم اللس عالم زهبو ملسي
انجري ايتيوبيا منغس مرمرا بمادرق لايسي هون درقيتو بملو ملو كتاربو هلا يفهم ما درقيتو
መንግስቲ ኢትዮጵያ ምርመራ ይገብራሎ እቲ ተግባር ሙሉእ ብሙሉእ ምስተጻረ ዝገልጸዩ ይዝኸውን
ኣብቲ ከባቢ ቅድሚ ሎም እውን ኣብ 2017 ዓመተ ምህረትን ኣብ 2012 ዓመተ ምህረትን እውን ተመሳሳሊ መጥቃዕቲ ተፈጺሙ ነይሩ እዩ ኣብቲ ናይ 2012 ዓመተ ምህረት ክልተ ጀርመናውያን ክልተ ሃንጋራውያን ሓደ ኦስትሪያዊ ከም ዝተቐትሉ ጸብጻባት የርኢ ይብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ባይቶ ጸጥታ ሕብራት ሃገራት ኩነታት ጸጥታ የመን ኣዝዩ ከም ዘሻቀሎ ይገልጽ ኣሎ ድሕሪ ቀትለት ፕረዚደንት ነበር ዓሊ ዓብደላ ሳላሕ ዝተኣከበ ባይቶ ጸጥታ ውጥረት የመን ዝያዳ ከይብእስ ፖለቲካዊ ዘተ ዳግም ይጀመር ይብል ወሃቢት ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሄተር ናውረት ኩሎም ወገናት የመን ተኩሲ ጠጠዋ ቢሎም ናብቲ ብሕብራት ሃገራት ዝሽምገል ልዝብ ሰላም ክምለሱ ጸዊዓላ علي عبد الله صالح مرقصو ناب سعوديا قصو دحري مقيارو بتم بإيران زدقفو عتقات حوتي قدمة مالي سوني اب دباوي سنعا كمستقتل يفلت حجي ودو أحمد صالح أنصار حوتي وتادراوي زمتا كمزمره حنحين اللهم ودي پريزدنت ترامب لومي اب بايتو يونايتد ستيتس بكوميتي سليا اب عصو معصو يمرمرالو ዶናልድ ትራምፕ ጁኒየር ዝሓለፈ መስከረም እውን ኣብ ቅድሚ ኮሚቴ ፍትሒ ሰነት ቀሪቡ ሕቶታት መሊሱ ነይሩ እዩ ሽዑኡ ናይ ኣቦኡ ፕሬዚደንታዊ ወፍሪ ናይ ሩስያ ጽልዋ ኣይነበሮን ኢሉ ነይሩ እዩ ሎሚ ዝሓቶ ዘሎ ናይ ባይቶ ኮሚቴ ስለያ ነቲ ሩስያ ኣብ ናይ 2016 ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ኢድ ነይርዋ ዝብል ዘጻር ዘሎ ኮሚቴ እዩ ናይ ሩስያ ፕሬዚደንት ቭላዲሚር ፑቲን ንዝሓድሽ ተወሳኺ 6 ዓመት ከም ዝወዳደር ኣፍሊጡ ፕሬዚደንት ፑቲን ኣብቲ መጋቢት ዝግበር ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ብቐሊሉ ክስዕር ትፅቢት ይግበር ፑቲን ከም ፕሬዚደንት ወይ ከም ቀዳማይ ሚኒስተር ኮይኑ ንዝሓለፈ 18 ዓመታት ኣብ ስልጣን ዝጸንሐ ፕሬዚደንት እዩ እቲ ወዲ 65 ዓመት ፑቲን ንናይ ዩክሬን ክሪሚያ ድሕሪ ምውሓጡን ኣብ ዩክሬንን ሶርያን ዝፃወቶ ተራን ሃገራዊ ድጋፍ ከሲቡሉ እዩ 80 ሚእታዊ ደገፍ ኣለዎ ብርክት ዝበሉ ፖለቲከኛታት ሩስያ ኣንጻሩ ክንውዳደር ኢና ይብሉ ኣለዉ ግን ዝብድሆ የለን ኣብ መወዳእታ ሩስያ ኣትሌታታ ኣብቲ ናይ 2018 ኦሎምፒክ ንከይሳተፉ ኣይክትእግዶምን እያ ኢሉ ፕሬዚደንት ቭላዲሚር ፑቲን ፑቲን ኣይክልክሎምን እየ ዝብል ዘሎ ዓለምለኸ ኮሚቴ ኦሎምፒክ ንጋንታ ኣትለቲክስ ሩስያ ድሕሪ ምእጋድ እዩ ብምኽንያት ክሲ ሓይሊ ዝህብ መድሃኒት እንተኾነ ኣብ ትሕቲ ባንዴራ ሃገሮም ዘይኮነስ ብውልቂ ክሳተፉ ፍቑድ ይኮይኑ ፕሬዚደንት ፑቲን እቲ ውሳነ ኮሚቴ ኦሎምፒክ ፖለቲካዊ ተበግሶ ዘለዎ እኳ እንተኾነ ኣትሌታትና ብውልቆም እውን ክሳተፉ ይኽእል እዮም ክብል ኣፍቂዱሎም ኣብ እዋን ሓጋይ ዝግበር ዓለምለኸ ውድድራት ኦሎምፒክ ኣብ ደቡብ ኮርያ እዩ ክካየድ ዜና ተፈጺሙ
ነመስግነካ ተወልደን ዜና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብዚ ዝውዳእ ዘሎ ዓመተ 2017 ናብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ብዝወረደ ከቢድ ደርቅን ግጭትን ልዕሊ 37 ሚልዮን ሰባት ንሕሱም ሕፅረት ውሕስነት ምግቢ ክሳጣሕ ገይሩ እዩ ይብል ናይ ሕብራት መንግስታት ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ሳላ ህፁፅ ረድኤት ዝቐረበ ግን ብዘይካ ክልተ ዞባታት ደቡብ ሱዳን ዝኸፍአ ጥፍኣት ከይወርድ ሓጊዝ እዩ ኣብ መጀመርታ 2017 ኣብተን ክልተ ዞባታት ሰብኣዊ ኩነታት እናኸፍአ ከይዲ እዩ ጅል ክሬግ ካብ ናይሮቢ ዝለኣኸ ጸብጻባሎ ገብረ ገብረ መድህን ክቐርቦ እዩ
2017 ዓመተ ምህረት ንምብራቕ ኣፍሪካ ከቢድ ድርቂ እያ ሒዛ መጺኣ ሶማልያ ብፍላይ ብከቢድ ተጠቂዓ ብዙሓት እንስሳት ዘቤት ዝሃለቕሉ ሚልዮናት ሰባት ድማ ዝተመዛበሉ ነይሩ ጆርዲ ራይች ኣብ ሶማልያ ልኡኽ ዓለም ለኸ ኮሚቴ ቀይሕ መስቀል እዮም
ሶማልያ ሳፈርስ ፍሮም ሪኮረንት ክላይማቲክ ሾክስ ኤቭሪ ይር
ሶማልያ በብዓመቱ ብዝኽሰት ለውጢ ኩነታት ኣየር እናተጠቕዐት ጸኒሓላ ዞባዊ ተጽዕኖ ኣለዎ ካብቶም ዝሓለፉ ዓመታት ዝኸፍአ ዩ ነይሩ
ناب نبور نمملاس عامتات كوسر كمزخ اللي قلصو عبدبوب سودان جن منش اتميت ديرك اي كيكونس كويناتيو من قستي راد ايت كيي بسيح عنك فاتيفة ترزبل سخصتاتي غربو وهاب كال بروغرامك بعالم بيتر سمردن عبدبوب سودان عصبو كمزر اللي قلصو
Basically what happened now is that from October to December we're in the harvest season
كابت كمتي خساب تحساس عزمرا زحفسو اللو وقتيو أزبراق حفظ كلو دماء وحسنة مقبي بزحاشة زرقا قصو ليو أبز عمت الزيقين أب كفالات دوبوب سودان عسران حموشتن شح سبات أبزين أزبراق ووان عصبو أقات إموامالو عميقين كنزبالة كنتات إميت هينبرن
أب دوبوب سودان أبز حزنة يزلن عمت بزحين إميت استقال عصبات بعصفي كمز عبي بروغرامك بعالمي قلز حزوون بيتر سمردن
The economy is in a meltdown There is something like for basic food.
قطبا تهاجر يحقق الله أبز حلف عامات وقام سرطاوي زغن المقبي بكل التميتين حمسان مئتاوي واسيغيو. سلازي اتكونا تاتك ابناي سبات عقمين لعلي انه هنا يزغي الزلو.
أبز حلف نحس حد مليون دبوب سوداناويان دوب سجيروم نب سيمن اوغاندا تسديدوم. اتو حزي سدتن يتات ابناي تكبابي كرب مدبوون كبيت تسعنو كمزنبورو يقلنز. كاب دبوب سودان يا يوز تسدده جون كيميس اب هاجر كرلوز اقات امو كمزيبل.
وين جوري لانا كولو
كبوي زاكو. I left everything there.
بزوح كسارا ايواغات اموني زراعتي اب معخنين دحريبتين قديفي اواتي. فرقو بحاونا ريدو بزوح كسارا ايواريدوني.
أب لعلي كبيد درك النهري واقع مقبن أب زرياتاك في الأهجور زوارد بالعات الرأتون نقرات أقاديد إيو أب كينيا واقع مشالا بحري بلعلي عصف وصيخو بزخوانة كل تشحن عصر شعاتنا قواطرة فرنجي بزيت حل فالة سبات كل تشحن عصر شمونتنا قواطرة فرنجي نمبرا أفريكا متأنو زحل وزناب سبوق أزمران سلام حزك مسيئي من نيو
زي راديو دمت أمريكا يونا بسرعة مدبنا هزب مس هزب نحل فينا سلبرتي إيفنتس بستسيمة أبز قربا أبد سابا زكايدو فلماي أخيبا إتيبيا وانن إيرترا وانن كنيت مزمور سلام نخلطي هزبتات إتيبيا وانن إيرترا بزبل زجمرنا يوم دب أبز حالفة سمون قدامي كفلح لفنا نيرنا لومي كنزازمو إنا أغايشنا أتو أبراهام قبر ليبانوس أتو يساق يسيفن أتو هفتم قبر ليبانوس نيم بترا سلطانيو الزراري بوم نزي تقبر وزلقوم نزي قاومكوم وغنات ملسكوم انتايلو حاتيتوم أتو يساق كابزهو بملسيك غطليو
مزمورنا كله زربنا كله ناي سلام خوون عدلوو لازم إحنا نخلطيو من قصاتنا بمخبارينا نجمر فقال لي بداي كوين زالو هزبيو كان محضر سو علم كون وي نايد اسك مفتاح اي كون نزلي كلي تيو هزبي بزعابات كون سلام غدات ناي سنه سلام عصبيقو زردا هزبيو لباب هزبي مسو على هزبي كل مسكر له عام زالو هزبيو مشبر فتح فاني قد حجي تبقصو اي توسد انت حجي كن هزبي وفدو تبقصو نسمان قصاتو تحاغاغيو أتمنى قصات اللي حرمت ما يزود دل ريشن عن طغيني بدي حرجي ذر أي تخوض في تطابوتات زي تفعل علي نانس كي تخيط قالوا بقبو نسنا جارنا فيها كايدا كابزي مردعي من الوقت من الوقت بلا يقرقر كتابع النعيو سعمو دعتاوين زي نواقو أحيلي اتخالق جن بقبو أردي كابزي مركاب ويسل زي ما سولو قصون سل دخل نياسم هرو نعينيت مدرخات جيركا كعرز اللو نجرات اللو عمو داتا دي نحنا ناي كلو ناي هزبتات إثيوبيان إيرتران ليكون في نقو نسمت بزوباون بعالماون درجاون لأنت سلامن صدق زمدنان هزبتات النحاس مخانا نافرد أمسكبه نانكي نانكي خيدي خلت الزوزوحات وصو نتقاومو جن كل بجي أنتار فتحي دو مبالو زي ترسلت خوانه أعمل لكم دو نزبال كايو دي هزباوي من الأحال هزباوي تبقسو ثلاث قوانا كسات فقط غيلاي قوانا والكسوات كسات فقط غيل تقوون وي مبدعات خطورة غيل تقوون نتحساب من كسات فقط غيل نخا وزي حدثات نجارات يجب نعمل
ناب هبتم كرمم غادي قن أبعق الله نكوميتي إيرتراويان ونسلز وكالكا ብዙሓት ሰባት ናብ ሕልናኦም ወይ ኣእምሮኦም ክመፅእ ዝኽእል ሓደ ሕቶ ኣሎ እዚ መደብ እዚ ክሰምዑ ከለዉ ኣብ ኢትዮጵያ ኮይንካ ጥኒት መዝሙር ሰላም ኢልካ ዘረባስ ዓገብ ዘብል እዩ እንተበሉኻ ኢትዮጵያ ባዕላ እንዲያ ዓንቂፋ ዘላ ተዋሕደ ተዋሕደ ኣብ ወፃ ኣብ ሳልሳይ ሃገር ኮንኩም እንተ ትገብርዎ ቁሩብ ምሰማዕናኩም ነርና እንተበሉኻ እንታይ ምበልካ እዮም
እቲ ካልእ ዓለም ዘለዉ ተጀመሮ ፅቡቅ ንሕና መን ጀመሮ ይኮነን ዘገድሰና ኣብ ተጀመረ ዳ እምበር ከም ጥቕሚ ሕጂ ዝበልናዮ እዚ ኤርትራዊ ወገን እዩን ንኤርትራ ዝውክል እዩ ኢልካ ኣይኮንካ ትዛረበሉ ናይ ወለንተኛታት ናይ ቅዱሳት ኮሚቴ ዳ እምበር ኤርትራዊ ሞ ክውክል እዩ ናይ ክእልን ክራከብ ከመ ናይ ክእልኒ ኣብ ከምኡ ዓይነት ኩነታት የለን እቲ ክሳተፍ ዝደሊ ደላይ ሰላሚ ፅቡቅ ዝምድናን ናይ ክልቲኡ ህዝብታት ዝኾነ ኣብ ዝኾነ ይኹን ኩርናዕ ናይ ዓለም ዘሎ ንክሳተፍ ብቁድ እዩ ካልእ ምንታይ ዘይተገበረ እንተደኣ ኮይኑ ስለ ዘይተገበረ እምበር እንተተገይሩ ወይ እዚ ተጀሚሩ ዘሎ ተሓጋጊዙ ክኸይድ ንሕና ከምቲ ዞም ብፆተዩን ኣቐዲሞም ዝበልዎ ተተኻኢሉ ኣብ ኤርትራ ኣቲና እውን ክንሰርሕ ተተፈቒዱልና ዘይንሰርሓሉ ምክንያት የለን ኣብቲ ካልእ ክፋላት ዓለም እውን በዚ ዘሎ መራኸቢ ናይ ቴክኖሎጂ እናተጠቐምና ዋላ ብንገብሮ ኣኼባታት ንክሳተፉ ድሮ ዝዓደናይሮም ኣለዉ ዝሓተቱና ተቐበልናዮም ውን ኣለዉ ከምኡ እናበልካ ክዓብዩ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ኮንካ ዝበሃል ግን መንግስቲ ኢትዮጵያ ፈቃደኛ ኮይኑ ተረኪቡ ኣሎ እዚ ተረጋግፁ ይስርሓሉ ኣሎ ንሕና ከዓ ኣብ ኢትዮጵያ ኣለና ምናልባት እቲ ደረጃ ሕሰብ ክትሪኦ ከለካ ኣብ ኣሜሪካን ኤውሮጳ ዘሎ ህዝብን ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኤርትራዊ ስደተኛ ማለት እየ ማዕረ ትሪኦ ይኮነን እቲ ደረጃ ናይ ሕሰብ ይፈላለ እዩ ገሊኡ ከም ተወሳኺ ስራሕ ዝቆፅሮ ኣሎ ንሕና ግን ለዚ መዓልትን ድቃሲ ኢልና ዘለና ጉዳይ ሃለዋትና ንባዓሉ ዝያዳ ተበግሶ ክንገብር የገድደና እዩ ካባና ዝሕሹ ክሳዕ ዝመፁ እቲ ስራሕ ጀሚርና ንካይዶ ኣለና ካባና ዝሕሹ ሰባት ምስመፁ ከዓ ብኦም ክልትካ ኢና ንሕና ተመራሕቲ ወይ ሰዓብቲ ክንከውን ኢና መወዳእትኡ ግን ስቃይን መከራን ህዝብና ከብቅዕ ክንሰርሕ ኢና
ካብቶም ኢሳ ክዛረብ ከሎ ብዛዕባ መንግስቲ ኢትዮጵያ ፈቃደኝነቱ ከምዝገለፀ ደጋጊሙ ዝዛረብ ዘሎ ኣብርሃም እውን ከምኡ ጠቂሱ ይመስለኒ ንስኻ እውን ገለ እዋን ልዕልካ ኣለካ መስለኒ እሞ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክሳብ ሎሚ ኣብዚ ነገር እዚ ፅምዶ ዶ ነይሩኩም እንታይ ርእቶ ሂቡኩም ኣብ ዝብል ነጥቢ ርእቶ ክትህብ ትኽእል ኢኻ
ኣብዚኣ ክሊር ክትከውን ዘለዋ ነገር ሓንቲ ነገር ኣላ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብቲ ሃገር እንቅስቃሴ ንዝገብር ድርጅት ዝቐመጦም ሕጋዊ ድናት ኣለው ኣብዚ መንግስቲ ከም መንግስቲ ኮይኑ ፍቓድ ሂብሎ ብድሕሪኡ ግን ናሽናል ኢንትረስት ናይቲ ሃገር ክጥሕስ ተኮይንካ ወይ ዓገብ ክብል እዩ ወይ ጥያቄ ክምስ እዩ ክሳብ ሕጂ ግን ናብ ቁም ዝኽይድ ደረጃ ዝኸድና ሰባት ኣይኮናን ዝኸደ ምንቅስቃስ እውን ኣይኮነን ሰላም እዩ ኦንሊ እንትኑ ሰላም እዩ ዝብል ሰላም ክሳብ ዝኾነ ድረስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዓና ምንም ስበና እውን ኣይክእል ክንስብስቦ እውን ኣይንክእል ጥራይ ተን ኣብ ኣዳራሽ ክድርለ ከሎ ንስብሰባ ዝምልከቶ ኣካል ምሳሌ ኣዲስ ኣበባ እንድሕር ኮይኑ ኣዲስ ኣበባ መስተዳድር ብምኻት ፍቓድ ትሓትት ተረኣዩ ፍቓድካ ይወሃበካ ናብ ኣዳራሽካ ትኸይድ ሰብሲብካ ኤርትራውያን ይኹን ኢትዮጵያውያን ጉዳይካ ትፍፅም ብኡ መሰረት ንሚድያ ቃለ መሕተት ዲኹ ወላ ካልእ ነገር ትብል እዚ መስርሕ እንዳገበርካ ስለ ትኸይድ መንግስቲ ኣብዚ ኢንተርፌር ክገብር ኣይክእልን እዩ ኣይክገበረን እውን ፍቓደኛ ተዘይኮኑ ንሰላም ድሌት ተዘይህልዎ ነይሩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብሓደ ሓደ እንትራት ክዕንቅፅ ይኽእል ነይሩ እዩ ዝብል ግምት እዩ ዘለና ንሕና ስለዚ ነዚ ከም ሓደ ተበግሶ ኢና ንወስዶ ካልኣይ ናብቲ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ክንከይድ ከለና ኣይተሓተቱን እዚ ኦፊሻል ኢና ሕጀ ንሓትት ኩርት ወይ ዘዲ ስያት ኣፈወርቂ ይኹኑ ነቶም ካልኦት ከም መንግስቲ ኦፊሻል ዝኾነ እንትን ይዘጋጀ ኣሎ ብዝምልከቶ ኣካል መንግስቲ ኢትዮጵያ ጠየቕናዮ እንዲ ፍቓደኛ ኮይኑ ንቀስቃስ ዘለና መንግስቲ ኤርትራ እውን ጠየቕናዮ ፍቓደኛ ድዩ ኣይኮነ ክሳብ ዘይፈለጥና ድረስ ንዑ ብለይ ንገብሮ ነገር የለን ኣብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘለና ሕቶ ስለዝሓተትካኒ ግን ዘገጠመና ተፃብኦታት የለን ተፃብኦታት ዝብል እውን ብይፋ ክንገልፆ ነርና ኢና ዝብል እንትን ኢለና
ኣብርሃም ክሳብ ሎሚ ኣብዝገበርኩምዎ ምንቅስቃስ ዘጋጠመኩም ብድሆ ኣዝዩ ዝኸበደኩም ኩነታት እንታይ እዩ
እ ተፃብኦታት መፂ ዘሎ ብምንታይ እዩ ዘልካኒ ንእሽተይ ብዘይተረድኦ ህዝብን ሓደ ሓደ ርቢቶ ካልኣይ በቲ ሰላም ምስኣን ዝጥቀም ዘሎ ሓደ ሓደ ዘላላ ይኹን ገለ ይኹን ዝመፅእ ተፃብኦታት ኣሎ ዝከዓ ዝፀዲናዮም ነርና ኢና ትሪዮ ሓደ ሓደ ዌብሳይታት ሓደ ሓደ ነገራት ወይትን ቀትሪ ዝስዕርሉ ነገራት ከም ከቢድ ዘይኮነት ከም ሰብ ሕጂ ብርሃነ ተፃብኦ እሱ እዩ ዘሎ ኣብ ሰላም እዚ ከም ዘይክእል ሰብ ምናልባት ኣብዚ ናይ ሂማን ትራፊክ ኣብ ናይ ገለ መደብ ኣብ ናይ ሓደ ሓደ ዝቃሴታት ዘለ ግለሰብ እዩ እተዘይኮኖም ተፃብኦታት ከቲምናይ ለይ ኣሓልፍ ግን ሓንቲ ለበዋ ዘላትና ብምሳሌ ሕጂ ተለብሪቲ ኤቨንትስ ተላዒሉ ዝሓሳብ ዝሒብዎ
ያነ በዲያስፖራ ስለዝኾነት እዚ ሓሳብ ዓቕሎም ስለዝጠበቡ ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ስለ ዝብል ርእይቶታት ኣሎ እሱ ይኮነ ንዓና ዝለግሰና ያነ ዓቕሉ ጠበቡ ኣይጠበቡ ይኮነ ንትናና ጉዳይ ዓብይ ቁም ነገር ህዝቢ እዩ፣ ነባራዮም ህዝቢ እዩ። ስለዚ ህዝቢ ጉዳያት ኣድልዩ ብዕልቢ መንግስትታት እዩ ህዝቢ። ስለዚ ኣብዚ ፎከስ ምግበር እዩ ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝመፃና ጣብሎ የለን ስጋብ ሕጂ መንግስቲ ኤርትራ ሓቲትናዮ ክንክለና ነገር የለን። ይፋዊ ዝኾነ ደብዳቤ ተፃሒፉ ሕቶ ክነቅርብ ኢና ሕቶና እውን ተቐባልነት የሉ ወይና ኢና ንግምት። ምክንያቱ ማዕናዮ ነገር ስለዘየለ ዝረኣናዮ ነገር ስለዘየለ ስለም ክንገብር ኣይንኽእል ኢና። እዚ እዩ ዘሎ
ይሳ ቀጣላይ ምዕራፍ እንታይ እዩ
ብሰለብሪቲ ኢቨንት ከም ዝተበገሰ ተገሊጹ እዩ እዚ ጉዳይ እዚ። እቲ ካልኣይ ምዕራፍ ግን ትካል ሰላም ኢትዮጵያን ኤርትራን ክኸውን ኢና ንፅበ ዘለና። ነቲ ጉዳይ ብቡቅ ክብድህ ዝኽእል ዓቕሚ ብኣና ወገን ኣይተሃነፀን ኣሎ ኣባና እቲ ቀንዲ ፀገም ኤርትራውያን ብኣካልን ብሓሳብን ተባታቲና ብምፅናሕና ሕጂ ቀስ እናበልና ሓደ ብሓደ ሰብ እናኣረኻ ዝክየደሎ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘሎ ደላይ ሰላምን ፅቡቅ ዝምድናን ህዝብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ንክሳተፍ ንዕድም። ስለዚ ሕዚ ካልኣይ መድረኽ ብደረጃ ትካል ናይ ሰላም ህዝብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝስራሕ ክኸውን
ሕቶታት ኣለዎ እንተኮይኑ ሰብ በዳህ ዝኾነ ሕቶታትን ክትዕን ክገብር እንተደለየ ክቃወመኩም እንተደለየ ክድግፈኩም እንተደለየ ህዝቢ በበብልኩም ኹም ክትርከቡ ትኽእሉ ዝብል ሕቶ እንተመፀኸ ኣብርሃም
ናይ ኢትዮጵያውያን ኮሚቴ ናይ ኤርትራውያን ኮሚቴ ንሕናውን ኮይና ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሕበት ቤት ኣብ ምቕፋት ኢና ንርከብ። ሰሙን ክልተ ሰሙን ኣብ ዘይመልእ ግዜ ቢሮ ላወሄርና ንህዝቢ ኤርትራ ኮነ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ይፋ ከነብስር ምኳንና እዚ ኣብ ግምት ክኣትሎ ይብል። ኣብቲ እንቅስቃሴ ተዋሂድ ንምስራሕ ግን ግዴታ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ወይ ኣብ ኢትዮጵያ እዩ ክመፅእ ዘለዎ ሰብ ዘይኮነ ልካዕ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለና ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያንን ከምዘለዓልና ዝተመግሶ ፈቀዱ ኣውሮፓ ይኹን ማእከላይ ምስራቅ ይኹን ኣሜሪካ ይኹን ዘሎ ኤርትራውን ኢትዮጵያ እውን ተመሳሳለ ዓይነት ክዋማት ብምሓዝ ሳና ርክብ ያሉ ኣይሃሉ ዘይገድስ ግን ነዚ እንቅስቃሴ እዚ በብ ዘለዎ ክቃቻ ተወዲቡ ንክሰርሕ ዘይተካኢሉ ግን መንግስቲ
ሃብቶ
ኣብዚ ናይ ክልቲኡ ህዝብታት ሰላም ክንብልን ከለና ወገን ኤርትራ ዘሎ እቲ ትግርኛ ተዛራቢ ጥራይ ከይመስሉ ክፈብ ኤርትራ ከም ኤርትራ ቁመና ኢና ንወስዳ ከም ሃገር ላዕላዊ ሃገር ኤርትራ ትግረይ ይኹን ሕዳርቡ ይኹን ትትሸዓተ ብሄር ኢና ክሰብቲ ንገብሮ ከም ሓደ ልዕላዊ ሃገር ኣብ ኢትዮጵያ እውን ኣብዚ ኮሚቴ ንሕና ብመዓን ትግርኛ ስለዝኮነ ኣነ ስለዝቀረብኩ እምበር ካብ ኦሮሞ ሕብረተሰብ፣ ካብ ደቡብ ሕብረተሰብ፣ ካብ ኣምሓራ ሕብረተሰብ፣ ካብቶም ካል ደረስ ሕብረተሰብ ዝተሳተፉ ኢትዮጵያዊ ቆመና ዘለዎ እዩ። እዚ ናይ ትግራይ ትግርኝ ዝመስል ዓይነት ንኹምሲሉ ከይረኣየ ሰብ ሕብረ ብሄር ኤርትራ ዝሓቆፈን ሕብረ ብሄር ኢትዮጵያ ዝሓቆፈትን ኢትዮጵያን ኤርትራን እዩ እቲ ህዝቢ ንህዝቢ ክንብልን ከለና እዚ ኣብ ግምት ክኣትለዎ ባህላየ ካልእ ኣብ ሓፂር ግዜ ዝካየድ ናይ 800 ሰባት ፓነል ዲስከሽን ኣሎ ናይ ዓለም ሚድያታት ዝተረኸባሉ ክልቲኡ ህዝብታት ብይፋ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ናይ ህዝቢ ተወግሶ ይፋ ይገብር ምህላው ተበስር እዩ። ኣብዚ ዓብዪ ሽፋን ክወሃብ ስለዝኽእል ኢትዮጵያ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዕድመ ከብንህል ኣብቲ ፕሮግራም ንክሳተፉ መንግስቲ ኤርትራ ዕላዊ ዕድመ ክንገብር ኢና ልኡኾም ክልኡኹ እውን ትፅኢት ንገብር
ይስሓቅ
እዚ ነገር እዚ ክፉት ስለዝኾነ ደላይ ሰላምን ፅቡቅ ዝምድናን ህዝብታት ዝኾነ ኣካል ኩሉ ኣብ ዘለዎ ተበግሶ ወሲዱ ንሕና ዓቕምና ብዝፈቅዶ ኢና ንሰርሕ ዘለና ጉድለት ክህልወና ጌጋ ክህልወና ከም ባህርያዊ ነገር ወሲድና ካባና ዝሕሹ ሰባት ነቲ ነገር መሪሖም ናብቲ ዝድለ ዓላማ ናብቲ ዝድለ ሸቶ ከብፅሕዎ ዕድመይ ከቐርብ ደሊ የቐንየለይ
የቐንየልና ኩላኹም ኣጋይሽና ስለ ዝኾንኩም ክብረት ይሃበለይ።
ክትከታተሎ ፀናሕኹም ህዝቢ ምስ ህዝቢ መደብና እዩ ነይሩ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ዜናና ከምዝሰማዕኹሞ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ከተማ ኢየሩሳሌም ዋና ከተማ እስራኤል እያ ክብሉ ኣፍሊጦ ሂቦም ኣለው። ድምፂ በፂሕና ኣሎ።
Therefore, I have determined that it is time to officially recognize Jerusalem as the capital.
ኢየሩሳሌም ናይ እስራኤል ዋና ከተማ ምዃና ኣፍልጦ ክህብ እዋን እዩ ኢለ ይኣምን እዮም ዝብሉ ዘለዉ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ። ኢየሩሳሌም ማእኸል ሰለስተ ሃይማኖታት ጥራይ ዘይኮነትስ ዋና ማእኸል ናይ ዓለምና ዝበለፀ ዓወት ዲሞክራሲ እውን እያ። ኣብዝሓለፈ ልዕሊ 70 ዓመታት ህዝቢ እስራኤል ናይ ይሁድ ኣመንቲ እስልምናን ክርስትናን ብሓባር ዝነብሩሉን ከከም እምነቶም ዘምልኽሉን ሃገር ክሃንፁ ፀኒሖም እዮም ኢሎም ኣለዉ። ኤምባሲ ኣሜሪካ ካብ ከተማ ቴል ኣቢብ ናብ ኢየሩሳሌም ከም ዝግዕዝ እውን ፕረዚደንት ትራምፕ ኣፍሊጦም ኣለው። እዚ ታሪካዊ መግለፂ ዝስማዕ ዘሎ ዝበዝሓ ሃገራት ዓለም ኣሉታዊ ግብረ መልሲ ኣብ ዝህባሉ ዘለዋ እዋን እዩ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና።
ሃሎ ኣነ መኮነን ባህል ካብ ቨርጂኒያ ብዛዕባ ወልቃይት ናይ መን ነረ ዝበሃል ዘረባ 13 ጠቕላይ ግዛት ነይሩ ትግርኛ ተዛሪቡ ማለት ግን ትግራይ እዩ ማለት ኣይኮነ። እዚ እዚኣ ዝበር ኣብ ትሕቲኦም ስለ ዘሎ ዝላዮም ገብርዎ ክእሉ እዮም። ሕጋዊ መገዲስ ኣይክተሉን ኣለዉ በር ተመስገን ወልቃይት ርእቱ ይህቡ ሓቂ ከዓ ትዝበሉ
ሰላም ኣብ ወልድያ ሓደጋ ዝወረዶም ተጋሩ መጀመርያ ንመዋቲ መንግስተ ሰማያት የዋርስ ንስድራ ቤት መዋቲ ፅንዓት ይሃብ ይብል ካብ ናብ ወልድያ ከይድኩም ኩዕሶ ክትፃወቱ ኣብ ኣስመራ ከይድኩም ኩዕሶ ተፃዊትኩም ብሰላም ክትምለሱ ይሓይሽ። እዚ ከዓ ምስ ኤርትራ ምስ ትሰርሑ ርሑቅ ኣይኮነን።
ዝኸበርኩም ወደብ ቋንቋ ትግርኛ ዝ ረዳይ ካብ ኮሎራዶ እዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝተካየደ ሰለማዊ ሰልፊ ኣብ ሊብያ ንዝካየድ ዘሎ መጪወይቲ ቅትለት መሸጣ ወዲሰብ ክኸውን ይኽእል ብዙሕ ሰዓት ዝፍፀም ዘሎ ድምፆም ብሃቦም ፅቡቅ ክኾነስ ውሑዳት ነርና ኢሉ ብዓቂ ኣብዚ ደንበር ኮሎራዶ መዓት ህዝቢ ዘሎ መዓት ኣፍሪካዊ መዓት ሓበሻ ግን ኣይጥርነፍን ከይንጥርንፍ ከዓኒ ናይ ንጥርነፍ ዓቕሚ የብልናን። ስለዚ ቶም ክጥርንፍ ትኽእሉ ሲ ድምፂ ንኽኖም ምክንያቱ እትናቶም ስቃይ ኣብ ንብስኻ ኮንካ ንኸትሙ መዓል ክንደይ ይሕምም ትስቃይ ማለት እየ። ስለዚ ሰለማዊ ሰልፊ ሲ ኣብ ሙሉእ ኣሜሪካ ክካየድ ብወገን እየተባብዕ ታንኪዩ።
እዚ ጠገዴ ወይ ፀገዴ ዝበሃል ዘሎ ፀገዴ ጥራሕ ዝበሃል እምበር ጠገዴ ፀገዴ ዝበሃል የለን ሓንቲ ፀገዴ ጥራሓ እንስኻ ናይ ትግራይ ቻው።
ሰላም ኣዳረት ዝነደር ከምቲ ወለድናን ዝምስልዎ ዘይምለሳ ሓስ ሰለስቲ ዋግዑለን ይብሉ እዞም ኣስማትን ቦታን እንዳቀያየሩ ኣየናይ ህዝቢ እዩ ተባዒሱ ከዓ ዝፍትኑ ዘለዉ መዓሰይ ኣበይ ብዛዕባ ምንታይ እንተ ደኣ ብዛዕባ ባድመ ኮይኑ እቲ ጉዳይ ባድመ ሕጋዊ መዕለቢ ስለ ዝተገብረሉ ዘዛርብ ኣይኮነን። ስርዓት ወያነ ሕጋዊ መሬት ኤርትራ ጎቢጡ ስለ ዘሎ እቲ እንኮ መፍትሒ ጥቕሊሉ ካብ መሬት ኤርትራ ምውፃእ እዩ። ድሕሪኡ ኣብ መንጎ ሃገረ ኤርትራን ሃገረ ኢትዮጵያን ዘባእስ ወይ ዘሰሓሕብ ክህሉ ኣይክእልን። ስርዓት ወያነ እዚ ኩሉ ሽግር ፈጢርዎ ዘሎ ኣባና ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ኢትዮጵያዊ ንሪኦ ኣለና። ስለዚ እቲ ጉዳይ ኣብ ኢድ ወያነ ዳኣ እምበር ኣብ ኢድ ህዝብታት ኣይኮነን። ሄራኒለ ኣብርሃም እያሱ
ነመስግነኩም ውሃብቲ ርእቶ እምበኣር በዛ ሰሎሞን ሃይለ ዝፃወታ ደርፈ ክሰናበተኩም እየ። ፅባሕ ሳብ ንራኽብ ልዋም ለይቲ ምንያፎ ቀዳ ንሕደሩ
ኩመያሎ ደፋፋቱ ጉያ 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 አንት ብሬ አንት ብሬ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.